minut po 7 hodině s Martinou Maškovou a Lukášem Matoškou. Zájem o výrobu elektřiny ze solárních panelů v Česku pořád roste. Jen za prvních 6 měsíců letošního roku se do sítě připojilo víc než 45 tisíc nových producentů. Kromě domácností instalují fotovoltaické panely taky firmy a podle Asociace moderní energetiky má Česko potenciál tenhle druh výroby energie stále víc rozvíjet.
A jak už jsme zmínili, tak za letošní první pololetí už to bylo 45 tisíc nových. Přibývají nejenom elektrárny na střechách rodinných domů, ale i rozsáhlejší systémy na nevyužívaných plochách. To potvrzuje, že zájem je vidět i u domácností a firem. Podle ředitele Solární asociace Jana Krčmáře navíc obliba solárních panelů stále roste.
V Česku jsme za první pololetí letošního roku postavili už víc solárních elektráren než za celý loňský rok. To jak do počtu elektráren, tak i do výkonu. Stavíme nejenom a už jenom rodinné domy, ale i právě instalace na firemních elektrárnách a tam čekáme do budoucna ještě větší nárůst.
Dodám, že solárních elektráren je celkem v Česku přes 130 tisíc.
Jak si vysvětlit ten velký zájem? Napadá mě, že lidé asi reagovali na ty velmi vysoké ceny energií.
To je pouze jeden z důvodů. Podle Martina Sedláka ze Svazu moderní energetiky tomu napomohly například i legislativní změny. Připomenu, že třeba vláda v červnu schválila novelu energetického zákona. Ta by měla usnadnit založení energetických společenstev a sdílení vyrobené elektřiny. Projednatý ale ještě musí parlament. Sedlák zmínil taky bezpečnostní důvody, které lidi k instalaci fotovoltaiky vedou.
Ve chvíli, kdy je fotovoltaika doplněna o baterku, přijde nějaký blackout, tak se může přetnout do ostrovního režimu a domácnost si tak pokryje část spotřeby sama. To je třeba vhodné pro domácnosti, které mají malé dítě, budou mu potřebovat zajistit daný komfort.
95% letos připojených solárních elektrárn mělo i svůj vlastní akumulátor. Česko tím překonává i většinu evropských zemí. Na druhou stranu i přes rekordní počty instalací, o kterých jsme už mluvili, Česko stále co do množství solárních elektráren zaostává za okolními státy. Třeba v Polsku byl letos instalovaný pololetní výkon víc než trojnásobný.
Jaké jsou tedy vyhlídky do budoucna? Má Česko ještě kam růst, co se týče solární energetiky?
Ano, to určitě má. Podle Martina Sedláka ze Svazu moderní energetiky je Česko v této oblasti výroby elektřiny stále na začátku.
Budeme potřebovat nastartovat i větší projekty, například na nevyužitých zemědělských plochách anebo průmyslově znečištěných lokalitách. A samozřejmě do budoucna to také nemusí být jenom o fotovoltaice, ale i dalších řešeních. Třeba vhodným doplňkem je větrná energetika, kogenerace nebo bioplynové stanice.
Kromě toho je potřeba zapracovat i na dalších oblastech solární energetiky. Předseda Asociace pro akumulaci energie Akubat Jan Fousek zmiňuje třeba budování přídavných akumulačních zdrojů. V opačném případě by podle něj hrozilo přetížení sítě. Problémy jsou teď taky s připojováním nových zdrojů do sítě právě kvůli její stabilitě. A ještě dodám, že podle šéfa solární asociace Jana Krčmáře stále existují administrativní bariéry. Podle něj by pomohlo například urychlení stavebních povolení.
Tolik Lucie Pávová z domácí redakce Českého rozhlasu. Děkujeme.
Taky díky, naslyšenou.
My se teď v Ranním plusu podíváme na jeden konkrétní příklad na školu v ulici Českobrodská v Praze, která nedávno dostala jak fotovoltaické panely, o kterých jsme mluvili, tak tepelná čerpadla. Naším hostem je autor tohoto projektu Jiří Tencar. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Z jaké části je ta škola energeticky soběstačná?
Tak plánováno je, to je, že bude, jakoby, že bylo by více energie, než spotřebuje bilančně za rok. Teďka máme první rok provozu, takže sledujeme, optimalizujeme, ale skutečné data budu schopný říct tak za 2 roky, až to bude skutečně podložitelné.
A už se dá říct, že škola začala za energie platit podstatně méně, než platila dřív?
Tak platí míň, ale zase na druhou stranu ta škola má úplně jiný standard, než, nebo ta budova, než to mělo předtím. Předtím to skutečně byla budova ze 70. let, kde se tak maximálně topilo a svítilo. To znamená, ten komfort byl zcela nevyhovující, především z hlediska kvality vnitřního prostředí. Takže dnes ta budova má vzduchotechnické jednotky, inteligentní řízení, takže je tam řízená spotřeba, ale na druhou stranu je tam mnohem více těch spotřebičů, takže budeme doufat, že to dopadne v tom měření, zatím to tak vypadá, že skutečně ten plán, tak jak jsme to napočítali, že bude naplněn, ale je vidět, že ta spotřeba tam je, že ten komfort prostě něco stojí.
Chápu, že se jedná, jak jste sám říkal, teprve o první rok toho provozu. Máte nicméně už propočítáno, jaká je návratnost toho projektu?
Tak, tady je to trošku specifické, protože to byla velmi jako hluboká rekonstrukce, revitalizace a v podstatě...
Kdybychom vzali v potaz jenom tu část celé úpravy, která se týká energií.
Tak, to takhle jsme to nepočítali, takže na to neumím odpovědět, protože ty systémy jsou velmi jako propojené. Právě jsou tam různá tepelná čerpadla s osvětlení, který je celkem inteligentní a celé to právě se točí kolem toho, že vytváříme kvalitní prostředí pro ty studenty a já vždycky odpovídám, že jsme vlastně postavili ekonomicky jakoby novou školu a otázka by měla znít, jaká je návratnost nové školy. A to, my jsme to samozřejmě počítali, protože ty dopady jsou, řekněme, jakým způsobem v menší míře ty energetické, ale ty největší dopady jsou právě z hlediska těch měkkých kritérií, to znamená té kvality toho prostředí, že studenti budou mít kvalitní prostředí, je to bezbariérové, tak to dělá tu většinu.
A je to teď v létě tak, že škola vyrobí víc energie, než jí spotřebuje?
Zhruba od konce března tomu skutečně tak jako je, že ta výroba převyšuje spotřebu.
A co se děje s těmi přebytky?
Tak, my tam máme poměrně velkou baterii, ale to, co je, bych řekl, ještě skoro důležitější, my tam máme takzvané prediktivní řízení, což je taková umělá inteligence, softwarové řízení a je to založeno na tom, že my víme den dopředu spotřebu budovy, tam má vždycky nějaký charakteristiku opakující se, my víme den dopředu výrobu, jsme na takzvaných spotových cenách na denním trhu, který se stanovuje taky den dopředu a víme stav baterie. A v podstatě to prediktivní řízení, jak jsem zmínil, je taková umělá inteligence, která připraví, nastaví algoritmus chování na ten následující den. To znamená v zimě, když nejsme soběstační, tak v noci bývá energie, řekněme, nejlevnější, takže nakoupíme maximum, co jde, naplníme tu baterii a přes tu ranní špičku jsme odstřihnutý od sítě. Když by nám nestačila energie, tak si třeba někdy po obědě, když ta energie znova spadne, dokoupíme a zase na tu další večerní špičku se odstřihneme. V létě to je přesně obráceně, v podstatě my v momentě, kdy je energie drahá a máme ten nadbytek, tak se snažíme maximálně prodávat. Takže to má ještě jakoby tento ekonomický jako efekt zatím.
Tedy podle všeho chytrá škola. Závěrem a poprosím vás už jenom ve stručnosti, pane Tencare, vzhledem k tomu, jak ta úprava byla nákladná, mohli by si něco podobného dovolit i další školy?
Tak já myslím, že zaprvé budou skoro i muset, protože teď se vlastně mění vyhláška z hlediska kvality vnitřního prostředí, takže bude muset být v podstatě všude zavedeno větrání a ty zdroje a ta fotovoltaika je většinou poměrně dobře návratná, takže to větrání bohužel není ekonomicky návratné, ale vytváří zase to kvalitní prostředí, takže je to návratné skrze ty děti nebo ty uživatele.
Hostem Ranního plusu byl autor projektu, který se týkal revitalizace školy v ulici Českobrodská v Praze, Jiří Tencar. Děkuji vám za rozhovor.
Taky děkuji, nashledanou.
K
tématu se ještě během našeho ranního vysílání vrátíme. Teď je 7 hodin a téměř 18 minut poslechněte si klíčové události dnešního rána. Praze má dnes schůzku skupina expertů z ministerstev a neziskových organizací, která se zaměří na boj proti šíření protiukrajinských dezinformací mezi Romy. A Rusko stále nedalo přístup dozorovému týmu Mezinárodní agentury pro atomovou energii na střechy reaktorů Záporožské jaderné elektrárny. Důvodem mise je prověřit obavy Kyjeva, jestli tam nejsou miny. Bývalý americký prezident Donald Trump dostal předvolání ke svědecké výpovědi před velkou porotou. Má vysvětlit svůj podíl na útoku na sídlo Kongresu Spojených států ze 6. ledna 2021. Dopis dostal v neděli. Odpovědět na něj má do 4 dnů. Dnes by tedy už mělo být jasno, jestli se před porotu dostaví a nebo ne. Trump se ale zatím nevyjádřil. Světlo jsme se do toho pokusili vnést s naším zpravodajem ve Washingtonu Pavlem Novákem. Zeptala jsem se ho, jestli je už zřejmé, zda bude Trump vypovídat před velkou porotou.
Právě, že nevíme. On měl do čtvrteční půlnoci, to znamená do pátku 6 hodin ráno evropského času, říct, jestli se dostaví před velkou porotu, ale on to přímo neoznámil, jenom rozeslal takový videovzkaz, ve kterém neříká, jestli přijde, ale řekl, že veškeré procesy jsou hon na čarodějnice, že politici demokratické strany jsou levičáčtí marxisté, fašisté, komunisté a řekl, že věří, že si lidé ve volbách v listopadu příští rok zase vezmou svoji zemi zpátky. A podle toho oznámení o zkoumání jeho osoby pro podezření z trestného činu, který dostal v neděli tu obsílku, tak se měl dopustit trestných činů. Jednak jednání směřující ke porušení práv voličů, potom také spolčení za účelem podvodu vůči Spojeným státům a měl se také dopustit ovlivňování svědků.
Jaká je úloha velké poroty v celém trestním procesu?
To je vlastně porota, která rozhoduje o tom, jestli vůbec zahájit ten trestní proces. Je to skupina 23 lidí, kteří jsou občané pozvaní do té poroty a je to vlastně občanská povinnost, když někoho vyzvou, aby se zúčastnil toho soudního rozhodování. A ona rozhoduje o tom, jestli jsou dostatečné důkazy k obvinění nebo obžalování toho podezřelého. Na tom se nemusí shodnout všichni, tam stačí, když pro zahájení procesu hlasuje nadpoloviční většina porotců. A tito lidé tedy vlastně řeknou ano, je to způsobilé k tomu, abychom toho člověka soudili a potom je zase jiná porota, která rozhoduje o vině nebo nevině toho souzeného. No a na základě rozhodnutí těch velkých porot zatím byly vznesené dvě žaloby, jednak pro vyplacení peněz za mlčení pornoherečky Stormy Danielsové o vztahu s Donaldem Trumpem před volbami v roce 2016, ale tam vlastně přímo nešlo o tu platbu za mlčení, ale o to, že nebyla vykázaná jako součást nákladů na volební kampaň. No a ta druhá žaloba se týká zatajování a zadržování tajných dokumentů, které měl po odchodu z funkce odevzdat Donald Trump do Národního archivu, což neudělal. No a kromě toho podílu na vyvolání násilností a útoku na Kapitol 6. ledna roku 2021 se ještě teď vyšetřuje také pokus o zvrácení výsledků voleb, hlavně ve státě Georgia, kam tedy Donald Trump přímo volal tamnímu státnímu tajemníkovi a říkal mu, najděte přece nějaké ty hlasy, abych já mohl vyhrát.
Mají už zahájené soudní procesy a další vyšetřování činů bývalého prezidenta nějaký vliv na jeho další kandidaturu do Bílého domu?
No, spíše mají takový pozitivní dopad na jeho image v té republikánské straně, kde on se musí ucházet v primárkách o to, aby vůbec byl tím kandidátem republikánské strany. A protože se o procesech stále mluví, stále se o nich píše a i negativní reklama je dobrá reklama, tak Donald Trump je stále nejznámější republikánský kandidát, je pro příznivce republikánské strany nejviditelnější a trochu mu dýchá na záda guvernér Floridy Ron DeSantis. Oba dva teď začali rozesílat jako diví takové maily, kde říkají, co se to vlastně děje, co se to děje s touto zemí, ale vždycky tam je taková douška a proto nám přispějte, proto nám pošlete 20, 50, 60 dolarů. Takže zahájili takovou kampaň shromažďování peněz na ty své volební kampaně. No ostatní, kromě snad ještě viceprezidenta, bývalého viceprezidenta Mikea Pence, ti ostatní kandidáti jsou celkem mimo hru, protože nejsou známí, nejsou tak silní, nejsou tak schopní, řekněme, se propagovat. A asi takové lámání chleba první bude na volební konferenci republikánů, a která bude 23. srpna v Milwaukee ve Wisconsinu. Tam vlastně všichni budou mít možnost se projevit a uvidíme, kdo z nich bude mít nějaký větší tah na branku.
Tolik náš zpravodaj ve Washingtonu Pavel Novák.
V 7 hodin 22,5 minuty posloucháte Ranní plus. Bachmut nebo Vuhledar jsou hornická města na východě Ukrajiny v Donbasu, která ruská invaze proměnila v haldy sutin. Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, tak i v těchto městech pořád žijou lidé. Na Vuhledar tenhle týden ruská armáda tvrdě zaútočila děly, granátomety a zápalnými bombami.
Vyjíždíme z Pokrovsku. Tentokrát ve větší sestavě, protože ještě s filmovým štábem, s Davidem, s Vaškem, s Benem a tedy samozřejmě s Olegem a Vitálikem. Jak je tam nálada?
Nálada dobrá, Anna.
Doufám, že najdem kocoura.
Ano, protože jedeme hledat kocoura. Jedna známá z Facebooku uviděla na mých fotografiích a videích svého kocoura Harika Garika a poprosila mě, abych ho přivezl. Bohužel jsme nedokázali najít jejího psa Fenku, Ádu, tak aspoň toho kocoura najdeme. Máme přenosku, misky, žrádlo a podestýlku.
Hora!
Tentokrát jsme do Vuhledaru přijeli brzy ráno a jeho obyvatelé po těžké noci plné útoků ještě spí. Vyšel pan Kolia, povídá, pojďte rychle dovnitř, protože před chvílí tady lítal nepřátelský dron a to znamená, že by oni mohli něco sem odpálit, protože to tady zkoumal, prohlížel si to a včera do sousedního domu také právě slyšeli zvuk nepřátelského dronu a za pár sekund se ozval výbuch a rozbilo to celý ten vchod. Pan Kolia se toho dronu trošku obává, protože, jak říkal, tak zrovna vaří oběd a rád by ho dovařil, ty brambory.
Už je to rok, co s Olegem a Vitálikem, dobrovolníky, jezdíme do Vuhledaru s humanitární pomocí. S vodou, chlebem a potravinovými balíčky.
8, 3, to je můj dům. Jdi můj dům. Co? Jdi na tvoj chlebušek.
Dávaj můj.
Chleba je určený přímo těm cílovým, řekněme, zákazníkům. Osmý dům, devátý, desátý. Jura dostal, Serjoška už dostal, Áňa. Si sem přijde, nebo jí to někdo přinese. Všechno funguje jako švýcarské hodinky. Přesně, rychle, zorganizovaně.
Слушайте, ну у меня их 8 штук, а?
Я вам вожу, не так рассказывайте, что я вам не вожу.
Привозите нам еще корм, пожалуйста.
Největší deficit, jak se zdá, je tady krmiva pro kočky a pro psy. A tomuhle oni říkají, že je klid, jo?
Ne, když blíž k těm lidem, jdeš zblízka.
Filmaři David, Ben a Vašek jsou tady vůbec poprvé a tak jim to tady musím ukázat, včetně podzemí, kde žijí obyvatelé Vuhledaru.
Tady potřebují hlavně vodu pitnou a chleba. Ale nikdo neví, kolik těch lidí tady vlastně zůstalo, protože tady počítat je, to se nedá, oni jsou zalezlí po sklepích. Ale několik set určitě tady je, lidí možná do tisíce čtvrtvých.
Dobré jutro.
A nakonec jdeme hledat kocoura Garika, kvůli kterému jsme sem vlastně taky přijeli.
Možná to bylo, že jsme trochu jítě, on
dělali
se. Takové může být.
Привет.
Tak Garika, Harika jsme nenašli, on je nemocný prý a většinou do něj někde spí ve sklepě. To se nedá prohledat, tady těch sklepů je milion. Ale zkoušeli jsme to, teda paní Ira to zkoušela. Takže on přijde, já tady nechám tu přenosku se žrádlem a s miskama a třeba se ho podaří nějak chytit a pak ho převezeme do Dnipropetrovsku, kde by si ho měla převzít dcera paní Jeleny.
Lavíc je kata.
Značit Vitálik, no pětnice sobota.
No, no,
to by to by ho možná vypustit.
Z Vuhledaru Martin Dorazín, Český rozhlas.
Posloucháte Plus. Odpadky považujeme za něco neužitečného, ale pro archeologii je to zdroj informací. V Dolních Jestonicích je jedno z významných nalezišť skládek mamutích kostí a na ty se zaměřil mezinárodní archeologický výzkum. Skládky kostí napovídají, jak žili tzv. Lovci mamutů.
My se přímo nacházíme na lokalitě z mladého paleolitu z období kultury Gavetien. Verejnost je známa pod takým tím názvom Lovci mamutů.
Říká Martin Novák, vedoucí střediska pro paleolit a paleoantropologii Archeologického ústavu Akademie věd. Stojíme nad nalezištěm ve svahu mezi Pavlovskými vrchy a Novomlýnskými nádržemi. Tento výzkum se zaměřuje na pravěké skládky kostí ulovených zvířat. A z těchto pravěkých odpadků, co tady leží, archeologové dokážou vyčíst mnohé o životě lovců mamutů.
Je to přesně tak. V případě těchto mamutích skládok nám to dokáže si urobit nějakou skladbu potravy, protože je tu zastoupené v podstatě celé spektrum všech lovených zvířat.
A to nebyly zdaleka jen mamuti, ale taky soby, králíci a nebo i lišky. Jejich kosti nesou stopy po způsobu lovu nebo zpracování. A některých kostí se nemuseli lovci ani dotknout a přesto nám o tehdejší kultuře prozradí zásadní informace. 2 kilometry od naleziště má archeologický ústav svůj depozitář. A právě tam mi Sonja Borejová ukazuje, jak se zkoumá nález.
Tu se budeme pozerať vlastně na zublížky.
Tak vzorek zubu ve sklíčku dáváme pod mikroskop.
Tak keď se tam teraz pozriete, tak vidíte vrstvu skloviny. Sú tam vlastne také jednotlivé linie, ako letokruhy na strome. A vy podľa toho, ktorý prírastok je posledný, viete to posledné obdobie, v ktorom to zviera umrelo.
Toto je jedna z metod, ktorá svedčí o tom, že tu lovci mamutů ako kočovníci následovali migraci zvířat mezi oblastmi v dnešním Polsku a Dolním Rakousku. A Pálava pro ně byla zastávkou na této cestě, vysvětluje Martin Novák.
Mohlo to byť niekoľko týždňov až mesiacov. Tu nám by to boli výhodné jarní alebo jesení ako sídlište.
Takže někdy v létě byli mamuti a s nimi nějaká ta lovecká skupina třeba v Polsku a pak, jak se blížila zima, tak šli na jich.
Zhruba ano, tu představu máme a my tak už.
Mamuti na tomto území vymizeli v době klimatické změny asi před 25 000 lety a s nimi zanikla i kultura jejich lovců. Michal Šafařík, Český rozhlas.
V další půlhodině Ranního plusu nás bude zajímat, jaké jsou následky nejnovějších ruských útoků na ukrajinské černomorské přístavy. Zeptáme se naší zpravodajky, která je na místě.
Bylo 7:30, zprávy pro vás má Martin Matějka.
Český rozhlas plus. Návrh na pomalejší valorizaci penzí bude dnes znovu posuzovat sněmovna. Poslanci o novele jednali už ve středu, hlasovat o ní ale nestihli kvůli dlouhým projevům lídrů opozičních hnutí ANO a SPD. Vláda v návrhu počítá i s přísnějšími předčasnými důchody. V Praze se dnes sejdou ministři obrany Česka a Německa. Boris Pistorius by mohl jednat s českou ministryní obrany Janou Černochovou z ODS o společném nákupu tanků Leopard v nové verzi 2A8. Česko si od toho slibuje snížení ceny nebo zkrácení dodávek. S Německem by Česko chtělo dojednat nákup asi 70 tanků řádově za desítky miliard korun. Německý ministr dnes také navštíví památník hrdinů Heidrichiády. Vývoj státního dluhu za prvních 6 měsíců roku odpoledne představí ministerstvo financí. Rezort počítá s tím, že by se měl za celý letošní rok dluh vyšplhat na více než 3 biliony korun. Měl by tak tvořit skoro polovinu hrubého domácího produktu. Amsterdam zakázal velké výletní lodě, které dosud mohly kotvit přímo v centru města. Nizozemská metropole se tak snaží snížit počet turistů i znečištění životního prostředí, informuje o tom BBC. Amsterdam uzavře jejich terminál poblíž hlavního nádraží. Je to další z kroků přijatých městskou radou k omezení masové turistiky. Už v květnu zakázala ve známé čtvrti Červených Luceren užívání konopí. V částce na nákup amerických stíhaček není zahrnutá úprava vojenského letiště v Čáslavi, řekla to mluvčí ministerstva obrany Ivana Navrátilová. Česko jedná o pořízení 24 nadzvukových stíhaček F-35 se Spojenými státy prakticky rok. Ministerstvo obrany má předložit nabídku do konce letošního září. Ukrajina ode dneška považuje plavidla směřující do ruských nebo do Rusy okupovaných ukrajinských přístavů v Černém moři za lodě s vojenským nákladem, informovalo o tom ukrajinské ministerstvo obrany. Podobné prohlášení ve středu vydala i Moskva. Varovná prohlášení obou stran konfliktu zvýšila podle listu New York Times napětí v Černém moři a vyvolala obavy, že by válka mohla eskalovat a vážně narušit obchodní lodní dopravu, což by způsobilo chaos ve světových dodávkách obilí. V Řecku mají i dnes pokračovat vlny veder, do neděle tak budou od 12 do 17.30 zavřené archeologické parky i Akropole v Aténách, která je nejnavštěvovanější památkou v zemi. O víkendu se mají v částech země teploty pohybovat až kolem 45 stupňů. Mírně klesnout mají v Řecku teploty v pondělí asi o 2 až 5 stupňů a zejména na východě. Před 10 lety usedl na trůn belgický král Filip. Je to 7. král od vzniku Belgie v roce 1830. Současný monarcha nastoupil do funkce v roce 2013 potom, co jeho otec Albert II. Po 20 letech na trůnu ze zdravotních důvodů abdikoval. Na D5C na příjezdu do Prahy z Plzně počítejte s pomalým provozem mezi Loděnicí a Rudnou. Mezi kilometry 10 a 5 se zdržíte 10 minut kvůli omezení. V Praze ve Strakonické čekejte silný provoz před opravovaným Brandovským mostem. V Evropské na Divoké Šárce je omezení a z obou směrů jsou kratší kolony. A ve spojovací směrem do Libně budete brzdit před omezením u odbočky k Harfě. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude oblačno až zataženo, místy i polojasno, odpoledne a večer místy s přeháňkami nebo bouřkami, na jihovýchodě se srážkami četnějšími a silnými bouřkami, nejvyšší odpolední teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
Posloucháte Ranní plus.
A 4 minuty po půl osmé vám společnost dělají Martina Mašková a Lukáš Matoška. Rada bezpečnosti OSN bude dnes řešit odstoupení Ruska od dohody o vývozu ukrajinského obilí. Britská delegace o tom informovala na Twitteru. Chce probrat hlavně humanitární důsledky rozhodnutí Kremlu. Rusko taky začalo útočit na ukrajinské přístavy v Černém moři, ze kterých se dosud obilí vyváželo. Sleduje to i naše reportérka na Ukrajině Jana Karasová. Dobré ráno.
Pěkné ráno.
Jaké jsou podle Kyjeva následky těch ruských útoků na Oděsu a další černomorské přístavy z posledních nocí?
Tak z té dnešní noci se před malou chvíli objevily zprávy o dalším ruském útoku na zemědělská sila v Oděské oblasti. Podle tamního oblastního šéfa Olega Kypera útok zničil 100 tun hrachu a 20 tun ječmene. Ukrajinské úřady taky ještě včera večer upřesňovaly počet obětí ruských útoků ze středeční noci. V Mykolájevu zemřel manželský pár a téměř 20 lidí utrpělo zranění, jednoho mrtvého a 8 zraněných pak hlásí Oděsa. A útoky poškodili i čínský generální konzulát v Oděse. Mluvčí čínské diplomacie popsal, že tlaková vlna po explozi v blízkosti budovy otřásla částí obložení stěn a okenními tabulemi. Žádní pracovníci tam ale v době útoku nebyli a nikdo tak nebyl zraněný.
Navzdory těmto útokům a navzdory tomu, jak jsme říkali, že Rusko neprodloužilo tu dohodu o vývozu ukrajinského obilí, počítá Kyjev i dál s tím, že bude obilí po moři vyvážet?
Ukrajina se teď bude snažit posílit hlavně vývoz po souši, ale zároveň dál jedná s Tureckem a Organizací spojených národů o tom, jak by bylo možné zajistit a taky finančně zajistit vývoz po moři bez účasti Ruska. Rusko varovalo, že k lodím směřujícím do ukrajinských černomorských přístavů bude ode dneška přistupovat jako k potenciálním dopravcům vojenského nákladu. Obdobné oznámení taky včera udělala Ukrajina. Ceny pšenice na světových trzích se v důsledku této nejistoty zvyšují. Lídři Evropské unie už slíbili posílení těch pozemních koridorů na co nejrychlejší přepravu obilí z Ukrajiny do zemí mimo Unii. Včera v polských Katovicích apeloval třeba i český premiér Petr Fiala z ODS.
5 zemí Evropské unie chce do toho prodloužit zákaz dovozu pšenice a dalších plodin z Ukrajiny. Jak se k tomu staví Kyjev?
Ukrajinský premiér Denis Šmihal na sociálních sítích ten polský návrh označil za populistické a nepřátelské rozhodnutí. Polsko chce, aby se zákaz dovozu těch zmíněných plodin pšenice, kukuřice, řepky a slunečnice do 5 unijních zemí prodloužil. Skončit totiž původně měl v polovině září. To omezení si Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko vymohlo na Bruselu od května. Ukrajinská pšenice a ty další plodiny se přes tyto země můžou převážet, ale nesmí v nich zůstávat k prodeji. No a teď ministři těch pěti zemí se shodli na tom, že budou se snažit v Bruselu vyjednat, aby ten zákaz importu platil až do konce tohoto roku.
Ještě jedno téma. Ukrajinskou vládu čeká obměna. Na kterém postu a z jakých důvodů?
Tak rezignoval ministr kultury Oleksandr Tkačenko. Včera ho k tomu vyzval i prezident Volodymyr Zelenský. Tkačenko ale večer na sociálních sítích napsal, že svou demisi premiérovi odevzal ještě dřív, než se k situaci prezident vyjádřil. Tu rezignaci zdůvodnil vlnou nedorozumění o důležitosti kultury během války. Rozdílné pohledy mají politici na to, jak moc se má kultura v době války finančně podporovat. Spor se vedl například o dokončení rekonstrukce národního památníku, který připomíná Sovětským svazem uměle vyvolaný hladomor ve 30. letech minulého století. Tkačenko chtěl, aby se na projekt z rozpočtu vyhradilo přes 500 milionů hřiven, to je v přepočtu téměř 300 milionů korun.
Na Ukrajině teď máme reportérku Janu Karasovou. Děkujeme za informace, opatrujte se.
Pěkný den, naslyšenou.
Posloucháte Ranní plus, 8 minut po půl osmé. Ještě letos v únoru německý ministr obrany Boris Pistorius mluvil o tom, že realizace plánu dodávek tanku Leopard 2 Ukrajině vázne a umístí špatném stavu obrněnců. Teď, když přijíždí do Prahy, nejenže Ukrajina dostává těchto tanků desítky kusů, v Polsku se opravují, ale také Češi za to, že Ukrajině poslali jinou techniku, získají 14 starších Leopardů z Německa zdarma. Dalších 70 nejmodernějších jich Praha Berlin nakoupí ve společném tendru, že by mělo být hotovo do konce dekády. Česko-německá zbrojní spolupráce zejména bude proto tématem pro Zuzanu Liscovou z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobré ráno.
Co motivuje Německo k tomu společnému nákupu nových tanků Leopard spolu s Českem? Je to finanční výhodnost nebo něco víc?
Finanční výhodnost je určitě důležitá. Při objednávce vyššího počtu kusů tanků může dojít k úsporám. Spojí se s tím ale i další věci. Samozřejmě pro Českou republiku je výhodná i bezpečnost zrychlení těch dodávek, kterému pravděpodobně dojde. A navíc Česká republika a Německo jsou velmi blízkými spojenci v rámci NATO. To znamená, že je velmi výhodná i ta skutečnost, že by disponovali technikou, která bude vlastně stejná. To znamená, že může dojít k synergickým efektům, úsporám, třeba i při výcviku vojáků a k lepší, efektivnější spolupráci.
Také česká ministryně obrany zdůraznila, že dojde k výraznému snížení ceny, ke zkrácení dodávek a zajištění logistické podpory. Dá se tedy říct, že válka uspíšila modernizaci obou armád?
Bez pochyby se to říct si dá. Bohužel ta ruská agrese na Ukrajině oběma zemím zcela jasně ukázala, jak je potřebné vlastně mít tu schopnost bránit své vlastní území. Když se podíváme tady přímo na Německo, tak Německo tedy po tom ruském vpádu na Ukrajinu slíbilo, že investuje v té první vlně do své armády 100 miliard euro a přispěje tímto způsobem k její zásadní modernizaci. Takže skutečně se jedná o velký objem peněz, který bude do německých obranných kapacit na následujících letech investován.
Nejen Česko, ale také Německo by mělo příští rok dosáhnout na 2% HDP na obranu. Proč této záležitosti mělo resty i Německo?
Tak německá armáda byla podfinancovaná dlouhodobě. Dá se říci, že po pádu železné opony se Německo vlastně ocitlo v bezpečném prostředí, bylo obklopeno jenom vlastně přátelskými zeměmi a svými spojenci a němečtí strategové nepředpokládali, že by skutečně mohlo dojít k nějakému velkému konfliktu ve středu Evropy, kde bude nutné zajistit německou obranu. A toto se samozřejmě změnilo postupem času kvůli agresivnímu chování Ruska a nyní tady se ty kapacity, jak jsem říká, už obnovují a modernizují.
Ministr obrany Boris Pistorius opakoval, že podpora Ukrajiny potrvá tak dlouho, jak to bude nutné. Co přispělo k aktivnějším postojům Berlína oproti těm začátkům, brzy po začátku války?
Tak o německé politice se často říká, že to je takový tanker, to znamená, že se nepohybuje velmi rychle, ale je potřeba vždycky vyčkat určitý čas, než se tedy to kormidlo německé politiky pootočí a potom tedy ale také ten tanker už tím jedním směrem pluje. To znamená, že po počáteční vlastně určitém váhání nebo opatrnosti dochází k tedy té zásadní změně kurzu a zase to má tu výhodu, že se dá říci, že ten kurz pravděpodobně bude trvalý, třeba se nezmění s nástupem nové vlády a podobně.
Nedávný summit NATO přinesl nové západní přísliby dodávek zbraní a munice Ukrajině, ale nikoli v harmonogram členství po válce. Zvláště Američané byli opatrní, jak se v této debatě profiluje Německo.
Dá se říci, že co se týče vlastně té bezpečnostní a obranné politiky, je Německo vždycky velmi úzce navázáno na Spojené státy. Ostatně jsme to mohli v průběhu letošního roku velmi názorně vidět třeba právě při jednání o těch dodávkách tanků na Ukrajinu. Řekla bych, že toto jednoznačně platí i nadále. Německo se zásadně vyhýbá nějakým jednostranným krokům a naprosto většinou, nebo bych řekla snad všechny své kroky, velmi úzce koordinuje s Washingtonem.
Zuzana Liscová z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Naschranou.
Krátce před 7:45 máte naladěný Ranní plus. Kvůli plánovanému nákupu F-35 bude muset česká armáda vyčlenit další peníze na úpravy vojenského letiště v Čáslavi. Přibýt by tam měly nové zabezpečené budovy a taky hangáry. Ve smlouvě v hodnotě kolem 120 miliard korun, kterou odsouhlasila na konci června americká vláda, totiž přestavba čáslavského letiště zahrnutá není.
Takhle zní průlet stíhačky F-35. Americká vláda na konci června odsouhlasila Česku jejich prodej za 5,62 miliardy dolarů, což je podle aktuálního kurzu zhruba 120 miliard korun. To je maximální částka, podle ministerstva bude kupní cena nižší. V té ale není zahrnutá úprava vojenské základny v Čáslavi, potvrdila to mluvčí rezortu Ivana Navrátilová.
Modernizace letiště Čáslav bude řešena jinými kontrakty a primární záměr je realizace českými dodavateli.
Z dokumentu, který na svých stránkách zveřejnil Pentagon, vyplývá, že Česko má zájem o 24 letadel s klasickým vzletem, balík náhradních dílů, včetně jednoho motoru a základní sadu munice. Součástí jsou i šifrovací zařízení, počítačové programy nebo výcvik personálu a servis. V případě úprav vojenské základny počítá dokument pouze s podporou při výstavbě.
Součástí nabídky Spojených států je odborná pomoc s technickou stránkou výstavby, průběžný dozor nad ní a úkony spojené s certifikací letiště.
Výstavbu budov a nových hangárů prodraží jejich zabezpečení, které je u amerického programu F-35 velmi přísné, říká armádní novinář časopisu Letectví a kosmonautika Tomáš Soušek.
Veškeré ty prostory, ve kterých probíhá ta údržba těch letounů, ve kterých jsou parkovány a jsou ty další pomocná zařízení, mají podobu, nechci říct trezoru, ale je to vysoce zabezpečená oblast ještě v rámci té základny.
Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky je nákup letounů politické rozhodnutí, ale podle něj si to Česko může dovolit.
Tam je spousta položek, které my bychom jako pořizovali tak jak tak, s jakýmkoliv typem jako letounu. Jo? Už to je prostě munice, výcvik leteckého pozemního personálu, další věci bychom stejně museli platit. Jo? Děláme si nějaký rozklad v letech, kolik vlastně nám to bude brát z rozpočtu jako ročně, takže za nás to zatím hodnotíme tak, že to je zvadat. Jinak bychom to nedoporučovali.
V příštím roce by mělo ministerstvo obrany hospodařit s rekordním rozpočtem. Vláda slíbila výdaje na obranu ve výši 2% HDP a podle předběžných odhadů ministerstva financí to bude skoro 160 miliard korun. Vyjednávací tým teď připravuje podklady pro vládu, která je dostane nejpozději na konci září. Vláda o historicky nejdražším nákupu pro českou armádu pak rozhodne letos na podzim. Iveta Vávrová, Český rozhlas.
Je 7:46 téměř, jaké jsou klíčové události, které sledujeme. V Praze má dnes schůzku skupina expertů z ministerstev a neziskových organizací, která se zaměří na boj proti šíření protiukrajinských dezinformací mezi Romy. Prezident Petr Pavel k tomu včera řekl, že v případných sporech mezi romskou a ukrajinskou menšinou je třeba uplatňovat princip, kdy všichni mají stejné příležitosti i povinnosti a kdokoliv poruší zákon, musí nést odpovědnost, ať patří k jakékoliv menšině. Rusko stále nedalo přístup dozorovému týmu Mezinárodní agentury pro atomovou energii na střechy reaktorů Záporožské jaderné elektrárny. Důvodem mise je prověřit obavy Kyjeva, jestli tam nejsou miny.
Cirkulární ekonomika stojí na myšlence recyklace a minimalizace odpadů. Jejím příkladem je, když spotřebitel nakoupí oblečení nebo nábytek z druhé ruky, případně si bezplatně vymění nějaké svoje věci s někým jiným. Kromě toho zkouší cirkulární ekonomiku taky firmy a jejich počet podle Institutu cirkulární ekonomiky neustále roste. Naším hostem na Plusu je teď jeho výkonný a finanční ředitel Pavel Zedníček. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Tak jak si představit fungování cirkulární ekonomiky v provozu firem?
Tak možná začnu nějakým širším kontextem. My jsme se zvykli žít ve světě, kde dosud vstupních surovin máme dostatek, ať už je to celé dřevo, plasty, a poplatky za znečišťování jsou relativně nízké, což se samozřejmě v posledních letech mění. A musíme být daleko opatrnější, ať už z pohledu spotřeby základních surovin, vidíme to na probíhajícím například suchu, ale když se bavíte i třeba ze stavaři, tak vám řeknou, že postupně dochází vápenec či písek. A naopak tlak na kvalitu životního prostředí se zvyšuje. Takže to je nějaký ten kontext, ve kterým žijeme, a cirkulární ekonomika přináší se do opatření, jak v podnicích s materiály neplýtvat, jak vyrábět produkty tak, aby na konci životního cyklu byly znovu použitelné. A například jak nakládat odpady, aby to nebyla pouze nákladová položka, ale i příjmová.
A je možné cirkulární ekonomiku, její základní principy, které jste teď zmínil, zavádět ve všech firmách?
Myslím si, že ano. Samozřejmě jsou firmy, pro které je to daleko relevantnější. My se nejčastěji asi stýkáme například se stavebními společnostmi, kde samozřejmě to množství těch materiálů, se kterými pracují, ať už je to ocel, cement, plasty, beton, je prostě obrovské, a čím efektivněji s tím nakládají, tak tím větší úspory tam jsou, ať už finanční, tak ale například i emisní. Takže více se stýkáváme s firmami, které samozřejmě objemy těch materiálů spotřebovávají daleko více, ale například velmi často vidíte i finanční instituce, které s tím tématem zabývají, protože řeší, jaké firmy úvěrovat a jaké naopak nikoliv.
Když se na vás, na váš institut, pane řediteli, firmy obracejí s tím, že by chtěli u sebe cirkulární ekonomiku zavést, jaké mají dotazy?
Tak občas se ptají, proč by to vůbec měli dělat. Nejčastěji se jim snažíme vysvětlovat, že jednak přichází nějaká i legislativa, která jednak firmy bude nucena, aby, nebo respektive bude firmy nutit, aby reportovali svůj dopad na životní prostředí, ale zároveň my pracujeme i s firmami, které jsou trošku progresivnější a dál v tom tématu, a o nich vidíme, že se po tomto tématu poohlíží další dobu, takže velmi často jsou to ta potřeba těch firm, které za náma přichází, jsou, vidíme ten trend, jak ho máme uchopit a jak se na něj můžeme co nejlépe připravit.
Stalo se vám už, že nějaká firma tu cirkulární ekonomiku zkusila, ale pak od ní musela odstoupit, protože se ukázalo, že prostě na to ještě není připravena, že to nezvládá?
Mm-hmm. Občas je těžké to téma protlačit interně, například ve firmě, protože je to nové téma, není úplně jednoduché na uchopení, takže občas se nám stává, že klienti naráží potom na interní odpor v podnicích. V tomhle ohledu se jich ale taky snažíme zastat a podpořit i v té interní komunikaci. Takže to je třeba jeden důvod. Druhým důvodem je ale třeba i nefunkční legislativa, která samozřejmě se taky místama musí změnit, protože to, co vyžaduje cirkulární ekonomika, je daleko vyšší míra využívání druhotných surovin, které velmi často v tento moment končí na skládkách, a je zapotřebí velmi často legislativu v tomto ohledu změnit. Takže to je druhým faktorem. A třetím faktorem je například konkurenceschopnost a cena. Například i skrz to, že poplatky za skládkování a za ukládání odpadu jsou stále nízké, tak občas ty finanční modely a ty obchodní modely na znovuvyužití recyklátu nevychází. Takže tady je zapotřebí tlačit i na vyšší míru poplatku například za skládkování.
Já jsem úvodem zmiňoval vaše data Institutu cirkulární ekonomiky, že počet firem, které tento typ fungování zkouší, v Česku roste. Máte představu, jak velký podíl firem v Česku provozuje něco na způsob cirkulární ekonomiky?
Nedá se to asi takto říct. My jsme minulý rok realizovali průzkum s Asociací malých středních podniků, která dělala průzkum u svých členů, to znamená menší firmy, které přece jenom na to téma cirkulární ekonomiky a udržitelnosti pohlíží trošku jinak než větší firmy. A u nich jsme zjistili, že zhruba 40% vnímá cirkulární ekonomiku jako prioritu a nic se pro ní dělá. Dalších 20% to zvažuje a zhruba třetina buď neví, o co se jedná, anebo je v tomto ohledu spíše pasivní. Takže dá se zhruba říct, že minimálně v téhle skupině u Asociace malých středních podniků máme zhruba polovinu, která to téma nějakým způsobem vnímá a aplikuje, a druhou polovinu, která prozatím je spíš opravdu na začátku.
Hostem Ranního plusu byl výkonný a finanční ředitel Institutu cirkulární ekonomiky Pavel Zedníček. Děkujeme za rozhovor.
Taky děkuju. Na shledanou.
Je 8 minut před 8, posloucháte Plus. Bez práce je v Česku přes 35 tisíc lidí, kteří mají vážnější zdravotní omezení. Zhruba každý šestý žije v Moravskoslezském kraji a vůbec nejvyšší nezaměstnanost lidí se zdravotním handicapem má Karvinsko. Úřad práce tam eviduje téměř 1900 lidí, víc než třeba na celém Zlínsku nebo v Jihočeském kraji.
Otevři si A plus, tabulku.
Já mám pocit, že jsem přišel, na mě ještě ne.
Jirka marně hledal na Karvinsku práci 2 roky. Pak se stal pomocným účetním v chráněné dílně v Bohumíně a pořád se učí.
A otevřeme si ještě A plus seznam zaměstnanců.
Podívat se přímo na ten měsíc.
Určitě.
Zdraví ho zradilo už ve škole. Je rád, že teď nějakou práci má.
Já mám ještě ten problém, že já mám jenom gymnázium, takže nejsem ani nějak vyučený v ničem.
Baví vás to tady?
Ano.
Chráněná dílna v jednom z rodinných domků v Bohumíně zaměstnává lidi s handicapem, kteří pomáhají jiným firmám s účetnictvím a s nejrůznějšími agendami. Dohlíží na ně Karin Klusová.
Naši zaměstnanci pomáhají při náboru zaměstnanců, pomáhají při zpracování personální agendy firmy, zpracování mzdového účetnictví a vedení účetnictví. Většinou to děláme pro firmy, které jsou také chráněné dílny a zaměstnávají také osoby se zdravotním postižením. Máme tady 13 zaměstnanců s tím, že polovina je zhruba z okresu Karvina, druhá polovina je z okresu Ostrava, protože je tady velice dobrá dopravní dostupnost Ostravy.
Podobná pracoviště jsou pro lidi se zdravotním omezením často jedinou šancí na uplatnění. Většinou je to práce na zkrácený úvazek, tady konkrétně na 4 dny v týdnu.
To znamená, tímto jim umožňujeme vlastně, že nejsou schopni vykonávat práci, kdy budou chodit na 40 hodin týdně, to znamená plný fond, máme tady zkrácené úvazky. Jsou šikovní, velice šikovní, o tom svědčí, že třeba paní Monika už tady bude pracovat 9. rokem.
A právě paní Monika je jednou z opor chráněné dílny, ve které svítí monitory počítačů.
Z úřadu práce v Orlové jsem byla vyslána, že v Karvině je nějaký projekt, nějaká paní rozjíždí nějaký
projekt. A skončila jste tady?
Ano, takže jsem se přihlásila na projekt.
Co konkrétně děláte tady?
Administrativní pracovník, jakože personální smlouvy a tak, a to mě víc oslovuje. Tím, jak jsem spadla do toho zdravotně postižena, tak bylo to obtížné. Jak psychicky jsem byla trošku vykolejena, tak se mi hůř hledalo i tou práci. Byl to pro mě velice důležitý krok, který mě jakoby vrátil do toho života.
V Moravskoslezském kraji je zhruba 6x více nezaměstnaných lidí s handicapem než počet vhodných volných míst. A ze všech okresů je v tomto směru nejhůře právě na Karvinsku. Chráněné dílny proto provozují nejenom podnikatelé, ale také charity a další neziskové organizace. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
Teď už je čas na ranní komentář, tentokrát od komentátorky Českého rozhlasu Lídy Rakušanové. Nadepsala ho Demokracie v ohrožení.
Přehodnocováním hodnot by se dal nazvat nedávný návrh Thorstena Freie z parlamentního klubu německých křesťanských demokratů zrušit v Evropské unii individuální právo na azyl a nahradit ho každoročním přijímáním stanoveného kontingentu uprchlíků z mimoevropských zemí. Podávat žádost o azyl v Evropské unii a čerpat tím pádem i finanční podporu by tudíž už nebylo možné. Co s pronásledovanými lidmi, kteří se do Evropy přesto ilegálně dostanou, Thorsten Frey neřeší. Že by to ale znamenalo postavit na hlavu celou evropskou konstrukci lidských práv i Ženevskou konvenci na ochranu uprchlíků z válečných zón, ví nepochybně i on sám. A jak poznamenal, chtěl svým návrhem především rozvířit debatu, což se mu samozřejmě povedlo. Faktem na druhé straně je, že je to strategie, která má do jisté míry šanci vzít vítr z plachet populistům z Alternativy pro Německo, parlamentní strany srovnatelné co do rozdmíchávání protiuprchlíckých nálad a národovických vášní s českými okamurovci. Ovšem s tím zásadním rozdílem, že zatímco AfD posiluje, až z toho německým demokratům přechází zrak, Okamurova SPD už tradičně stagnuje pod 10%. Není to proto, že by zdejší voliči byli snad o tolik demokraticky uvědomělejší než voliči v sousedním Německu. Je to mnohem spíš z toho důvodu, že zdejší nespokojení občané mají na výběr. Svou frustraci mohou ventilovat volbou hnutí ANO, které je přes všechny výhrady přece jen demokratickou variantou. Jak se ukázalo tento týden při hlasování pro obranou smlouvu se Spojenými státy, má jeho populismus jasné hranice. Z tohoto úhlu pohledu a s velkou nadsázkou lze i v Babišově koketování s Viktorem Orbánem najít pozitivní rys. Voliči fascinovaní autoritářskými režimy se v náručí Andreje Babiše mohou právem cítit jako doma. Na německé politické scéně je toho času situace co do demokratických výhlídek dramatičtější. Ve výzkumech voličských preferencí vede Alternativa pro Německo už nad všemi třemi vládními stranami. Za CDU a CSU zaostává jen o 7%. Do parlamentních voleb je sice ještě daleko, ale na přes rok budou volby ve třech zemích bývalého východního Německa, kde má AfD velkou podporu. Podle švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung se etablovaným demokratickým stranám v Německu teď mstí jejich dlouholetá strategie, kterou razila už kancléřka Merklová. Totiž, že jejich politika nemá alternativu.
Tak to byl ranní komentář od komentátorky Českého rozhlasu Lídy Rakušanové. Pokud vás některý z našich komentářů zaujal, chtěli byste si ho poslechnout v klidu znovu celý, tak ho najdete na stránkách plusrozhlas.cz.
Archiv Plus. Jen komu se nelení, tomu se zelení, praví naše staré přísloví. Jsou někdy takoví chytráci, kteří si myslí, že je možno lajdačit a práci zanedbávat, nechat, jak se říká, hospodářství Pánu Bohu a ono se přeci zazelená.
Zamudroval prezident Antonín Zápotocký na zimním stadionu v Brně 5. července 1953.
Archiv Plus Davida Hertla dnes po 8. večer na Plusu.
A co uslyšíte ještě teď dopoledne? Po 9:30 pořad Pora proti se věnuje také historickému tématu. Před 55 lety se ústřední výbor komunistické strany vzepřel sovětskému vůdci Leonidu Brežněvovi, který kritizoval uvolňování poměrů naší zemi. Klíčovou postavou pražského jara i události před srpnovou okupací byl Alexander Dubček. Jak dnes hodnotit jeho politické působení? Obstál v klíčových okamžicích naší historie nebo spíš selhal? Karolina Kovová o tom bude debatovat s režisérkou Helenou Třeštíkovou a autorem nového filmu o Dubčekovi Všichni lidé budou bratři Robertem Kirchhoffem.
Dobré ráno, bylo 8 hodin, posloucháte Ranní plus v pátek 21. července s Martinou Maškovou
a Lukášem Matoškou.
Český rozhlas Plus.
Solární elektrárny jsou v Česku čím dál častější. Daří se takto získanou energii sdílet? S jakými překážkami se to zatím potýká komunitní energetika?
Nová pracovní skupina bude řešit vztahy mezi ukrajinskou a romskou komunitou a zaměří se přitom na protiukrajinské dezinformace.
Jsou velmi rychlí dezinformátoři, kteří se snaží zmanipulovat Romy v komunitě a zneužívat jejich sociální situaci.
Kvůli teplu a suchu na řadě míst Česku dozrála najednou řepka i obiloviny. Jak to zvládají zemědělci, kteří si musí kombajny pronajímat? To jsou otázky, alespoň některé, které si položíme v příští půlhodině, než jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
S
Sněmovna se dnes vrátí ke schvalování pomalejší valorizace penzí. Novelu začala v závěrečném čtení projednávat už ve středu, k hlasování se ale nedostala. Většinu času zabrali projevy řečníků z hnutí ANO a SPD, která návrh kritizují. Tvrdí, že vláda bere důchodcům peníze. Poslanci smějí o třetích čteních hlasovat jen do dvou odpoledne. Podle Aleše Juchelky z ANO to tak sněmovna dnes nejspíš znovu nestihne. O slovo se totiž při konci středeční debaty stále hlásila řada poslanců.
Já se domnívám, že ne. Těch 10 přihlášených, kteří tam budou, tak minimálně ten prostor zaplní do té 14. hodiny, takže domnívám se, že tam ještě možná přibudou další řečníci, kteří budou chtít k tomu něco říct. Víme, že nás čekají další přednostní práva přímo tady k tomuto bodu, takže uvidíme, do jaké míry se to natáhne.
Návrh kromě zpomalení řádné valorizace a nahrazení té mimořádné dočasným příspěvkem zpřísňuje i podmínky pro předčasné důchody. Opatření mají zmírnit propad důchodového systému. Většina novely má platit od září. Pokud Česko koupí americké stíhačky F-35, bude muset vyčlenit další peníze na úpravu vojenské základny. Součástí ceny, která by neměla přesáhnout 120 miliard korun, totiž není výstavba budov nebo nových hangárů s vysokým stupněm zabezpečení. Potvrdilo to ministerstvo obrany. To teď připravuje podklady pro vládu, která na podzim rozhodne o tom, jestli si Česko pořídí americké nadzvukové stroje. Náčelník generálního štábu Karel Řehka na konci června řekl, že část investice do letectva armáda plánuje bez ohledu na typ letadel.